Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Напередодні у Бересті відбулася перша зустріча керівників Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Як коментують її виніки у Мінську і Москві? Про це Володимир Глот.
Старшиня Міжнародної комісії Совета Республіки Миколай Чергінець у інтерв'ю «Свободі» сказав про цю зустрічу.
Вона показала готовність двох президентів вирішувати питання білорусько-російського співробітництва, основуючись на реаліях сложившихся отношений і реаліях сьогоднішнього дня.
На думку Миколая Чергінця,
Сам характер зустрічі дозволяє зробити висновы, що країни будуть розвивати дочинення на основі домови об союзній державі від 8 снежня 99-го року. Але, мабуть, тепер не будуть вилучатися на передній план такі питання, як ті, що до недавнього часу гучали. Гэта конституційний акт і адзіная валюта. То бок, я розумію так, що, мабуть, лідери вирішили, що гэта прийде само собою, але після того, як удасться вирішити вельмі важное питание экономики. Принамсі, гэта стварэнне адзінай мытнай прасторы, выхад на дакладна вызначаныя кошты тавараў для дзвюх краінаў. Податковые пытанні.
Выход на четко установленную стоимость товаров для двух стран, налоговые вопросы.
Политолог, доктор философских наук Вячеслав Оргеш так само констатуя переход от политичных лозунгов до экономики.
На мой погляд, тут проблема полягает в том, что спроба утягнуть Беларусь у одинную так званую союзную державу, перш за все на политичных подмурках, у Кремля покуль что не отрывовывается. И тому выглядает наступным чином. Кремль вырашил дейничать экономичными, материальными, так бы мовить, тротками. Зараз российский бизнес всеми сроками мкнется до того, как проникнуть в нашу краину и усталевать певный контроль над ключевыми объектами белорусской экономики. А уже потом с позиции экономичного тиску можно будет так, во всяким разе, видать, разважать у Кремля, дожимать Беларусь и Червоный дом по политичных пытаниях.
Выкладчик Московского державного института международного дочиненняў Кирилла Коктыш не бачыць у падыходах Дмитрия Медведева да беларускай праблематыкі нечага надзвычайнага.
Гэта лагічны працяг якраз той палітыкі Расіі, якая была папярэдзіна 8 гадоў пры прэзідэнце Пуціне, бо Пуцін таксама заўжды казаў, што галоўнае гэта эканамічны падмурак, і толькі потым можа быць нейкая палітычная інтэграцыя. Таму прэзідэнт Медведев проста стаў развіваць гэтую стратэгічную лінію. Для таго ж з'явіліся новыя праблемы і новыя магчымасці. Расія зараз уваходзіць у перыяд мадэрнізацыі ўласнай эканомікі. У перыяд сапраўды вельмі сур'ёзнага дэфіцыту чалавечых рэсурсаў. Таму тыя дамоўленасці, гэта дамоўленасці наконт тых магчымасцей, да Расія расчыняе перад працоўнай сілай з Беларусі. І менавіта гэтыя пытанні былі закрыты паміж двума прэзідэнтамі.
Гэта было меркаванне выкладчыка Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кирыла Коктыша. Учорашнюю сустрэчу двух прэзідэнтаў сёння актыўна каментуюць расійскія медыі. Газета «Камерсант» сцвярджае, што прэзідэнты не дамовіліся на концэнаў на газ. Пра гэта ж піша і газета «Время новостей». Я нагадаю слухачам, што на мінулым тыдні віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабяков заявіў, што Маскве варта адкарэктаваць дамову аб пастаўках газу, падпісаную ў 2006 годзе. Сутнасць дакументу палягае у тым, што да 2011 году Беларусь мае перайсці на еўрапейскія кошты. Цяпер Беларусь купляе газ па 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У наступным годзе цана можа ўзняцца да 200 даляраў, у 2011 да 400. Беларускі бок лічыць, што дамову трэба перагледзець, бо сама Расія перагледзела свае планы наконт пераходу ў 2011 годзе на еўрапейскія цэны на ўнутраным рынку.
Вынікі рэферэндуму ў Ірляндыі, на якім была адхіленая дамова аб рэформе еўразвязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды большасць народу мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірляндскі рэферэндум для еўразвязу і, ў прыватнасці, для перспектываў яго пашырэння? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. В Україні йде активна реалізація указу президента Віктора Ющенка об демонтажі совєтських пам'ятників у гонор особ, датичних до організації політичних репресій. А чим відрізняються пам'ятники, які тепер узводять у Білорусі від раніших часів БССР? Чи є серед нових монументів шедеври? Що робити з пам'ятниками совєтського часу? Про це Валер Каліновський.
Відомий білоруський архітектор Леонід Левін не змог пригадати пам'ятників інших творів монументального мистецтва, узведених у часи незалежної Білорусі, які можна було б назвати шедеврами.
Наша эпоха очень сильно перекликается с прошлыми годами, и трудно будет определить, что сегодня, что в 70-е годы, что в 80-е годы. У нас нет такого шага вперед, что было бы резко выявлено какая-то вот явная направленность или отрыв от прошлых лет.
По воле спадара Левина, типовый повтор старых концепций «Помник помежникам угородни».
Белорусская школа, она такая особая, она такая как бы больше лежит к соцреализму. И она, эта вот традиция соцреализма, она как-то и сейчас проводит. Мы, к сожалению, пока не движемся. Мое мнение, что мы пока стоим на месте.
Скульптор Олесь Шатерник так само не бачить помников шедевров, якія были бы изведены в опошний час у Беларуси.
І у тяжкі часи ці вирождаються шедеври. Це правда, як зробити шедевр, повинно і фінансові сродки, і заклопоченість держави, і громадства. Ну, а коли у нас ось так ось ставлення таке до нашої культури, то відколи з'явиться, розумієте?
Причим нові пам'ятники часто повстають у старим осяродді. У Полоцьку, наприклад, насупрать бронзового пам'ятника Сім'єону Полоцькому стоїть бетонний Ленін з одламаним пальцем, говорить спадар Шатерник.
Скажем, ставили помнику, скажем, бабе с семками, если там человек прикуриваясь, вот, и там, ну, девчонка с парасолом. Ну, это как такие маленькие скульптуры, они могут иснувать, а лишь, пробачьте, у нашей истории, у нашей культуры, столько есть вещей, которые просто не означены.
Задумав у білоруських скульпторів шмат, але у держави інші пріоритети, каже спадар Шатерник. І він згадує, що на початку незалежності Білорусі в Мінську поставили помнік Максиму Горецькому, і з того часу помніків білоруським письменникам не ставили. У лепшому випадку – меморіальні шильди. Але Василю Бикову і шильди не повесили. Зато й заснували меморіал «Лінія Сталіна» з великим бюстом совєтського диктатора. Леніни і Калініни по-ранейшому домінують у білоруських городах. Некоторі з їх – адзінки. Сапраўды мають нейкую мастацкую вартасць, каже спадар Шатерник. Але большасці з цягам часу наканавана пайсці на пераплавку, перакананы ён.
Час робіць сваё, час не падбаніш. Все равно потихо, по красе, то, что, так сказать, надосное было, оно всплывая, а доброе, я думаю, застанется. Вот, той же помню, скорее.
Специфичная версия национального романтизму со значным даважком советского официозу. Это как реслив мастацкий стиль скульптуры и монументального мастацтва Беларуси часов незалежности мастацтвознавца Петра Василевский. Спадар Василевский перакананы, что за часы незалежности у монументальном мастацтве зроблено шмат.
За 15 годов незалежности помнікова Національним дзеячам побудована більше, ніж за усю попередню совєтську історію Білорусі. Це і помнік Лагінському у Молодечні, і помнік Міцкевичу у Мінську і у Новоградку, помнік князю Давиду у Городку. Ну, набігає так досить серйозно. Ну і при гэтым ще є абсолютно офіціоз, який так само несе у себе відбиток часу. Той же помнік ментам на горі під Міністерством оборони – це абсолютно знак нашого часу специфічний.
Гэта было меркаванне мастацтвазнаўцы Пётры Васілеўскага. На мяжы 20-го і 21-го стагоддзя ва ўнутраным дворыку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту з'явіўся сапраўдны нацыянальны мемарыял помнікі дзеячам беларускай навукі і культуры святой Эўфрасіні Полацкай, Кірылу Тураўскаму, Францішку Скарыну, Міколу Гусоўскаму, Сымону Буднаму і Васілю Цяпінскаму. Універсітэцкі дворык унесены ў турыстычны маршрут сталіцы. Ці ведаюць студэнты, выкладчыкі і мінакі постаці славутых беларусаў і тое, дзякуючы каму яны з'явіліся? Про гэта Гіна Студзінская.
Помнікі беларускім дзеячам культуры – своеасаблівая візытоўка БДУ. Помнік Скарыну скульптара Адашкевіча з'явіўся яшчэ ў 1988 годзе. У 96-м паўстаў Кірыла Туравскі, скульптара Прохарова. У 98-м – Гусоўскі, скульптара Панцялеева. У 1999-м – Эўфрасіння Полацкая. У 2000-м – Дыспут Цяпінскі і Будны. Абодва помнікі скульптара Ігара Голубева. Гутару з выкладчыкам БДУ.
Падабаецца вам гэтая ідэя?
Вядома, падабаецца.
А калі яны з'явіліся, чыя ініцыятыва?
Яны дзе-то гадоў
10 з'явилися такі пам'ятники. Ініціатива університету, я так зрозумів.
До речі, в університеті таким постатям ставлять пам'ятники.
Зрозуміло.
А може їм упригожувати там центральний проспект?
На проспекті є свої пам'ятники. А це золотий фонд білоруської едукації. І він повинен бути у національному університеті. Щоб студенти їх ведали.
А ви думаєте, ведають?
А що ви так дренно в наших студентах? Думаєте, звісно, ведають. У нас розумний студент.
Ви студенти університету?
Так, фізичний факультет, другий курс.
Ось тут в університетському дворику такі пригожі пам'ятники. Ви ведаєте, кому вони?
Ну, я, звісно, ведаю. Мусовський, Часня Полоцька і...
Ходите кожен день і... Підказуйте.
Франциска Ренещу.
А кому на угол в університетському дворику ви б поставили пам'ятники?
Нашому декану. Аніщук Віктор Михайлович, професор. Просто видатний чоловік, який слуговує того, щоб його пам'ятали і потім.
Ось місце білоруським освітникам вибрано, на ваш погляд, удале?
Звісно, це ж головний білоруський університет.
А може їм десь упригожують центральний проспект, щоб усі бачили, а не тільки обмежуване коло студентів?
Шмат хто не ведає цих людей. А тут тільки ті люди, які ведають, хто це. Ставить такі місця, де будуть люди ходити просто глядіть, що голих, який мужик сидить на стулі. Що тут треба? А тут можна табличку не читати. Глянув, їдеш, то гэта.
Чи подобається вам місце і наогул виконання пам'ятників?
Так, подобається. Я лічу, що це вельми даречі. Університети завжди у всіх країнах були центрами культури, освіти. Тобто, що тут стоять пам'ятники і Фросіні Полоцькій, Франциску Скорині, Миколі Гусовському, Кирилі Туровському. Це видатні білоруські освітники.
Тільки дивно, що саме вихований з усіх мужчин – це Кирило Туровський. Тому що пристоячий Єфросіні Полоцькій, Скорина і Гусовський чомусь ти сидять. Уже ці вони так ніколи не зробили.
А ви ведаєте, хто створив ці пам'ятники, коли вони з'явилися?
Наскільки мені відомо, все це було зроблено по ініціативі былого ректора Казуліна. Хоч один нормальний ректор був.
Може їм місце на углу пригожувати центральні проспекти?
Ні, на центральні проспекти хай держава знайде інші гроші, а в університеті їм саме місце.
А питання у двори БДУ провела Інна Студзінська. Летось у кастричнику президент України Віктор Ющенко підписав указ об демонтажі совєтських пам'ятників у гонор особов, дотичних до організації політичних репресій. Гэты указ був присвячений падрыхтоўцы да адзначэння 75-й гадавіны Галадамору, масавага голаду 32-33 гадоў. Паводле міністра культуры Украіны Васіля Вавкуна, выкананне прэзідэнцкага указу ідзе па ўсёй краіне. Больш за ўсё манументаў, якія падлягаюць зносу ў Хмельніцкай вобласці, каля 300 адзінак. У 5 абласцях заходняй Украіны дэмантаж савецкіх помнікаў ўжо завершаны. Паводле ацэнкі дарадцы прэзідэнта Міколы Жулінскага, дэмантажу падлягаюць каля 20 000 помнікаў па ўсёй краіне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пасля першай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Берасці расійскія медыі сцвярджаюць, што прэзідэнты не дамовіліся на концэнаў на газ. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краінаў Еўразвязу і амбасады Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Супрацоўнікі ДАІ лічаць, што шчыта не было, а іх калегі дзейнічалі адпаведна інструкцыі. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Нагадаю, майора Геннадія Дарагакупца і старшага лейтенанта Алексея Ліхтаровича судзяць паводле абвінавачвання ў службовым злоўжыванні. Нібыта яны стварылі жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Сёння на працэсе апыталі апошніх двух сведак. Падпалкоўнік міліцыі Юрый Траян, які ў Менскім ДАІ ўзначальвае аддзел арганізацыі руху, падчас следства назваў дзеянні сваіх калегаў непрафесійнымі. Аднак у судзе ён змяніў крытычныя ацэнкі на больш станоўчыя.
На мой взгляд, было выбрана найболее удачнае месца на пуці преследования автомобиля, дабы предотвратить более тяжелые последствия, которые могли возникнуть в городе Минск.
Між тым у судзе была працытавана інструкцыя, паводле якой прымусовае спыненне аўтамабіляў на мастах забаронена. Нагадаю, жывы шчыт быў арганізаваны на пачатку пад'ёму на мост у канцы Слуцкай шашы. Адметна, што на частку пытанняў сведка Траян не стаў адказваць. У прыватнасці на пытанне суддзі Ірыны Майко, ці дазволена інструкцыя ствараць на дарозе затор з аўтамабіляў з грамадзянскімі асобамі. «Не магу адказаць», – сказаў падпалкоўнік Юрый Траян. На просьбу адваката абвінавачаных у суд сёння з'явіўся Олег Андрэенка, які назваўся сведкам. Між тым, у дакументах следства гэтага сведкі не было. Олег Андрэенка паведаміў, што на месца здарэння ён нібыта прыйшоў, каб аказаць дапамогу пацярпелым. Галоўным у паказанні гэтага сведкі было тое, што ён нібыта бачыў на міліцэйскіх аўтамабілях уключаныя прабліскавыя маячкі, якія загадваюць усім кіроўцам спыніцца. Між тым, ніводзін з пацярпелых не пазнаў гэтага сведку як чалавека, які быў на месцы здарэння. Пацярпелы Юра Пашкевіч кажа:
«Людзі, которые находились непосредственно на месте ДТП, я их знаю, телефоны. А этот человек возник ниоткуда. Тут же явно, что он защищает сторону сотрудников ГАИ. Отставной человек».
Сёння зноў не абышлося без інцыдэнта ў судовай залі. Падчас апытання сведак у голас засмяяўся адзін з тых супрацоўнікаў ДАІ, якія сядзелі на апошніх лавах. На патрабаванне адвакаткі Веры Страмкоўскай суддзя выдаліла гэтага чалавека з залі. Між тым, калегі абвінавачаных і пасля судовага следства мяркуюць, што тыя дзейнічалі правільна, адно што не хапіла часу. Вось што сказаў мне чалавек у цывільным, які назваўся супрацоўнікам ДАІ Мікалаем Васільевічам.
«Всё, што маглі, зделалі, каб защитить людзей, каторыя з пешаходы хадзілі там на горадзе. Вот они для этого і старались».
«Ну, а у них что-то не получилось, по-вашему?»
«Если было время, было все как... Это в кино красиво. Неделю готовятся, и через 10 минут ЗИЛ едет. А на самом деле все же по-другому».
«А говорят, что операции «Живые щиты» выстраивали и раньше. Такое бывало?»
«В кино смотрели, Вицин, Моргунов и Никулин втроем встали, у него так ноги колотятся, да? Вот было, это вот был первый случай. Там в живом этом щите, как вы называете, мог ехать я на работу или с работы, моя жена. Никто не знал, кто там и что, и никто целенаправленно ничего не готовил. Это вышло случайно, и никого винить здесь нельзя».
Потерпелая Алина Колпакова с таким меркованием не сгодная.
«Если бы каждый чуть-чуть смог как-то бывать в нашей шкуре, не было бы такого смеха. И, конечно, своего сотрудника защищать – это святое дело. Но быть честными до конца – вот это вот главное, по-моему, людей, которые военнообязаны, и особенно мужчин, которые носят погоны».
Гаварыла пацярпелая ў справе «Жывога шчыта» Алена Калпакова. Сёння судовае следства ў справе было завершанае. Паводле пацярпелых і іх адвакаткі Веры Страмкоўскай, яно было праведзена аб'ектыўна. Заўтра на працэсе адбудуцца судовыя спрэчкі.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння актывістка «Маладога фронту» Наста Азарка чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Васіль Быкаў у сваіх творах пра вайну паказваў жыццё простых людзей. Ён паказваў іх страх, ён паказваў іх незразумеласць таго, што рушыць нашу зямлю. Ён паказваў тое, што людзі не ведалі, чаго чакаць ад захопнікаў. Людзі, якія жылі тады, яны думалі, што вораг іхні гэта не чалавек, гэта нейкая пачвара, якую мусіць малявалі тады іх думкі, што вось яны жылі мірна, вось яны працавалі, уладковалі сваё жыццё, і тут раптам нехта хоча забраць усё гэта, нехта хоча ўсё перайначыць. І вось, сутыкнуўшыся з немцамі, Васіль Быкаў паказвае, што гэта таксама звычайныя людзі. Салдаты, якія прыйшлі з заваёўнікамі, яны мелі такія ж самыя рукі і ногі, яны мелі такі ж самы выгляд, як і нашы людзі, і што іх зусім не трэба баяцца, што страх гэта наадварот, страх надае больш сілы нашым ворагам. А калі мы будзем успрымаць іх як звычайных людзей, як нашых суседаў, то у нас будзе больш шанцаў іх перамагчы, таму што мы ведаем іхнія слабасці, мы ведаем, што яны насамрэч гэта не пачвары, што іх таксама можна знішчыць. Упершыню, пазнаёміўшыся з творамі пісьменніка ў школе, мы вучымся успрымаць свет такім, якім ён був насамреч. Ми вчимося сприймати наших ворогів такими, які ми єсть. Ми вчимося на творах цього могутного насамреч письменника поважати життя не тільки своє, але і наших ворогів. Тому що тільки сприймаючи їх як чоловіків, ми переможемо. Василь Быков, фрагмент з оповісті «Знак бяди». Не спішаючися, Степаніда старанно видаїла бабовку, з приємністю відзначивши, що добре попасвіла учора у баранньому лозі. Даянка була повна, з бірашками. Нічого не скажеш, коровка удася на заздрість. Молода ще, не переборлива у їжі і молочна. Степаніда берегла її, як самий великий набиток. По гэтым часі така корова розкоша. І вона вийшла з хлява, подумавши, що бабовці треба кинути хапа катави, яку годину паласувати у хляві, а самой, покуль дощ, може зварити крупніку ці бульби. Уже дзён кольки яна не паліла у печі і не готувала гарачого. Однак не поспіла яна дойти до порога, як до її слиху, быццам з-под землі, донесся приглушений, але могутний внутрішній вуркат. Не тямячи ще, що гэта, яна виглянула з-за паркана у вороти і ослуп'яніла. По їхній дорозі з гостинця, тяжко валюхаючи по колдобинах, сунулося у дощовій імгле щось вялізне. Шерая і туполобая, що не одразу і з тяжкостю нагадала Степаніді машину. Ззаду катилося нечто менше, з високою, як у самовар, трубой. І вітер донес на подворок пах диму, як бицем от дров. На мокро-блищастих боках машини світилися нейкі літери. А вялізні коли не зміщалися у нешироких каляїнах, і одною стороною мяли топтали бульньох на узбочині. Машина поволі, але з нейкою неухильною непозбежностю, наближалася до сядзібы. І ще праз момант са зморным тяжким дыхом сунулася ў вароты і спынілася на подворку. Гэты дых я стаў яшчэ больше. У дворы засмердзела газай. З высокай ля кабіны прыступкі саскочыў мізэрненькі чалавечак у капелюшы і даўгаватым палітэчку, якого Степаніда адразу ж пазнала. То быў колішні местачковы настаўнік Свянткоўскі. «Добры дзень, пані багацька!» А дзіўнаватай нязвыкласцю павітаўся настаўнік. Той ж загадкава салодзенькую смешачку на вастраносенькім твары. Гуш распарадзіўся прыняць на кватараванне нямецкую каманду. Ну і каб усё было добра. Степаніда, аднак, маўчала, няўцямна пазіраючы на машыну, брызентавы верх якой падпіраў нізкае голле ліп. І сапраўды ў той жа момант бразнулі жалезам дзверы, і на падворак адразу сіганулі двое. Яшчэ не згледзеўшы іхняй адзежы, ні твараў, па чымсьці няўлоўна насцярожаным, што ішло ад іх постаці, Степаніда зразумела, што гэта немцы. Толькі калі тыя скіравалі да яе падворку, яна адзначыла сабе ў думках, што яны ходзяць як людзі, на дзвюх нагах і, здаецца, нават без зброі. Той, што саскочыў з гэтага боку машыны, быў цеснаватым з мноствам гузікам на грудзях мундзірчыку. На маладым белым твары яго за круглымі акулярамі ў чорнай аправе блукаў зусім не злы, звычайны хлапечы выраз. На галаве з высока падстрыжанай патыліцай сядзела нейкая растапыраная без казырка шапка. Пачка-пілотка. Із кароткіх рукавоў мундзірчыка звісалі тонкія рукі, але другі, што неяк порсенька выкаціўся з-за машыны, быў зусім інакшы. Кругленькі, таўставаты чалавек з надта жвавым, нават мітуслівым позіркам, якім ён у момант ахапіў падворак, хлеў хату і штось буркнуў ёй, незадаволенае і патрабавальнае. Але яна не зразумела яго і сама не свая стаяла з даёнкай на сярэдзіне падворка. О, млеко! Толькі цяпер дае свідомості дайшло, што заехалі немцы сюды не так сабе, а кватараваць, як сказаў настаўнік, і пытаюцца пра малако. Хай яны падавяцца ім. Ёй не шкада было малака, але яны не кінуліся па малако. Настаўнік загергетаў штось да гэтага вёрткага і кругленькага, і яна, ніколі не чуўшы такой гаворкі, аж з цікавасцю і здзіўленнем услухалася. Ты не зразумела ніводнага слова. Мусіць, Свянткоўскі добра ўмеў па-нямецку, а немец па-нашаму не ўмеў нічога і таму штось сказаў па-свойму настаўніку. Свянткоўскі павярнуўся да Степаніды. Пан германскі фельдфебель пытаецца, ці очень свежае гэта малако. «Свежая, чаму ж не?» – сказала яна і поставила на край муравы даёнку, для берашкоў якой яшчэ не ўляглася, гойдалася малочная пена. Яны недоўга пагергаталі нешта. Маладзейшы подбегам вярнуўся да аўтамабіля і прынёс адтуль белую пляскатую кварту. Святкоўскі асцярожніка зачэрпнуў поўную кварту сырадою і услужліва падаў пану фельдфебелю. Той спаважна ўзяў і, угнуўшыся, каб не абліць выпнуты жывоцік, выпіў малако і абярнуў паветры кварту. «Істгуд!» – настаўнік аж веселей неяк зачарпнуў яшчэ маладому ў акулярах. Выцягшы рукі з карткаватых рукавоў мундзірчыка, той таксама выпіў. Затым кварту ўзяў прысадзісты немалады немец з рабым, як ад воспы тварам, і таксама ўсё выпіў. Але чацвёрты, высокі як жардзіна, апрануты ў нейкі балахоністы камбінезон, толькі паспытаў з кварты і тут жа пляснуў малако на траву. Зелёная мурава на 5 крокаў забялелася, нібы ўзялася цвіллю. «Не спадабалася, каб ты прапаў», подумала Степаніда. Сама не свая, яна пакорліва стаяла каля даёнкі, азіраючы нечаканых заезжых. Сэрца яе дужа калацілася ў грудзях, але, здаецца, якой пагрозы на іхніх тварах ці ў рухах не было відаць. «Можа, нап'юцца і паедуць далей», падумала яна, не ў прыцям ціхенька паўтараючы. «Добрае малачко, добрае».
У заўтрашнім эфіры ўрывак з прадмовы Васіля Быкава да зборніка «Іншадумцы» будзе чытаць Андрэй Дынько. Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкава.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.